Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome sa Mailbag Between Self. Ako si Yasir Kadi. Ang tanong na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa bakit naghintay ang Diyos ng 600 taon pagkatapos ni Jesus bago niya ipinadala ang Quran? Bakit hindi ito ipinadala mula sa simula pa lamang? Kaya ang tanong ay, may isang tao na naguguluhan, bakit may 600 taong pagitan sa pagpapadala ng dalawang propeta? Ano ang dahilan sa pagkaantala na ito? Magkagayon una upang ituwid ang tiyak na petsa, ayon sa aming nalalaman, hindi tayo sigurado kung kailan ipinanganak si Jesus Kristo. Ngunit ayon sa aming kaalaman, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay ipinadala. Sa madaling salita, nasa 500 taon pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus Kristo. Ipinanganak siya sa huling bahagi ng ika-seksyon na siglo at ang paglipat ng hijra ay naganap noong 622 ng Kristiyanong panahon. Kaya mga 600 taon ang lumipas mula nang magsimula ang pagkakaroon ng propeta. Bakit may pagkaantala? Ang sagot ay parehong sa pangkalahatan at partikular. Para sa pangkalahatang sagot, ang sagot ay walang makakapagtanong sa karunungan ng Diyos at mauunawahan niya ito lahat. Sabi ni Allah sa Quran, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Huwag tanungin ang kanyang mga ginagawa. Hindi mo maiintindihan ang mga dahilan ng Diyos. Huwag tanungin kung bakit. Tandaan, ikaw ay tatanungin sa iyong mga ginawa. Bilang tao, dapat tayong ilagay ang ating sarili sa tamang lugar. Hindi tayo dapat magtanong sa karunungan ng Diyos o sa kanyang mga ginawa. Ito ang particular na sagot, ito ang pangkalahatang sagot na ibinibigay sa tuwing may nagtatanong ng bakit, nagbibigay tayo ng pangkalahatang sagot. Sa katapusan ng araw, alam ni Allah ang pinakamainam, siya ang lahat ng marunong. Ngunit hindi ito hadlang na may mga tiyak na bagay tayong maaaring pag-usapan. Isa sa mga tiyak na bagay ay ang Quran ay ibinaba sa isang tiyak na panahon, maaaring 500, 300 o 1,000 taon. Kahit kailan ito ipinahayag, maaaring may magtanong din, bakit noong taong 300 o 500 o 1,000, tinanong mo kung bakit sa partikular na panahon ito ibinigay. Ang sagot, dahil pinili ng Diyos na gawin iyon at may banal siyang karunungan para doon. At ang mas partikular na sagot ay na si Allah ay pumipili ng mga tao at lugar para sa mga propeta. Pinipili niya ang pinakamahusay sa mga mahuhusay. Pinipili niya ang mga pinakamahusay na tao at ipinapadala sila sa mga lugar na pinakaangkop para sa kanila. Ipinapadala niya sila sa tamang oras upang ang kanilang mga aral ay maging epektibo. Lahat ng ito ay dahil sa karunungan ng Diyos, ang karunungan ni Allah. At kaya, ang mga turo ni Jesucristo, sila ay umakyat at bumaba. At kumalat sila at humina. Ang mga imperyo ay nahuli at niyakap sila habang ang iba ay tumanggi. At nangyari na ang Emperador Constantine ng Kristiyanong Imperyo, ang Byzantine Empire, ay hindi siya Kristiyano, ngunit tinanggap niya ang Kristiyanismo. Ginawa itong opisyal na relihiyon ng Estado. Nakatulong ito sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo, ngunit hindi ito ang tunay na doktrina ni Jesucristo. Sila ang mga aral na baluktot ni Jesucristo. Sa loob ng maraming taon at siglo, maraming mga sangay ng mga aral ni Jesucristo ang umusbong. Nariyan ang mga Hudeo-Kristiyano at ang mga Kristiyanong umalis na tinawag ng mga Kristiyano. At nariyan din ang mga grupo ng mga Kristiyano na napaka-mystical at esoteriko. At iba pang mga grupo, ang mga tunay na Kristiyano ay ang mga Hudeo-Kristiyano na nakikita ang kanilang sarili bilang mga Hudyo. Hindi kailanman layunin ni Jesucristo ang paghiwalay ng ibang relihiyon. Si Jesus ay isang Hudyo at nagpraktis ng mga batas ng Hudaismo at Torah, hindi siya umalis sa mga batas ni Moises. Dumating siya upang tuparin ang batas at hindi baliin. May isang grupo na umalis mula sa batas batay sa mga aral ni Pablo. Sinabi ni Pablo na hindi mo kailangang sundin ang batas o magpatuli o sundin ang mga aral ng Diyos sa batas ni Moises. Ang pangkat na ito ng Kristiyanismo ay isa lamang. Tinanggap ito ni Constantine at ginawa itong relihiyon ng Estado. Ito ay sa pagdating ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan ang orihinal na mga aral ni Jesus ay nawala. Hanggang sa kanyang panahon, may mga natitirang grupo. May natitirang grupo dito at doon. Alam natin mula sa ating mga pinagkukunan na may mga grupong naniwala sa mensahe ni Jesus bilang isang propeta at mensahero, hindi bilang anak ng Diyos. Walang anak ang Diyos. Ang Diyos ay walang anak na lalaki o anak na babae. Naniwala sila sa Kanya bilang propeta at mensahero. Ang mga aral na ito ay unti-unting humina at nawala hanggang sa tuluyan silang nawala mula sa mundong ito at walang natirang tunay na gabay. At iyon ang panahon na pinili ni Allah na ipadala ang ating propeta Muhammad. Kapayapaan ay sumakanya.
Sallallahu alayhi wa salam, kasama ang mga orihinal na aral ng mga propeta, kasama ang kay Hesus Kristo.
Kaya alam ni Allah kung sino ang dapat piliin at kung kailan sila dapat ipadala.
Kapag pinag-aralan natin ito sa kasaysayan, makikita natin ang mga aral, meron tayong matatagpuan doon at dito. Ngunit sa huli, ang tunay na karunungan ay na kay Allah at walang hangganan ang ating mga sinasabi.
Nagtitiwala tayo sa hatol ng Allah at sinasabi, alam ng Allah ang pinakamainam.
Dito nagtatapos ang tanong na ito. Magkikita tayo muli.
Hanggang sa muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.